anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Invitat în cadrul radioprogramului Anii de Acasă este domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Vorbim aici, la Radio Vocea Speranței, despre anumite întrebări pe care părinții ar trebui să și le adreseze atunci când se gândesc să își educe copiii. De ce este nevoie să își adreseze aceste întrebări? Pur și simplu pentru faptul că astfel se vor cunoaște mai bine și își vor da seama care sunt punctele lor slabe și care sunt punctele lor forte. Una dintre întrebările pe care ar trebui să-și o adreseze părinții este: aveți un plan neîntrerupt după care să vă educați copiii în toate domeniile vieții, inclusiv în cel spiritual?
Sigur, întrebarea aceasta ar putea să deranjeze, datorită faptului că ne îndreaptă atenția către lucruri foarte concrete și, mai mult decât atât, ne cere să arătăm dacă nu gândim doar concret, ci într-un mod ordonat cu privire la educația copilului nostru. Este bine știut că în orice domeniu al vieții nu se întâmplă nimic bun fără ca să intervii într-un mod ordonat, gândit, plănuit. Și lucrul acesta este cu atât mai mult valabil atunci când vorbim de educația copiilor noștri. De aceea, prin această întrebare, suntem provocați nu doar cu privire la existența unui astfel de plan, ci mai ales suntem provocați cu privire la nevoia de a alcătui un plan concret pentru educația copiilor noștri. Și atunci când gândim la ceva planificat, elaborat în privința educației copilului, trebuie să avem în vedere cele 4 dimensiuni importante ale dezvoltării complete a copilului nostru.
Care sunt acestea?
În primul rând este dimensiunea fizică. Trebuie să avem în vedere o dezvoltare sănătoasă a copilului nostru, un corp viguros, implementarea unor principii de viețuire sănătoasă, a unui program care să îl ajute pe copilul nostru să se dezvolte ca o ființă puternică, sănătoasă. A doua dimensiune este cea socială. Este foarte important ca un copil să știe să interacționeze cu cei din familie, familia extinsă, cu vecinii, cu colegii de școală, în general cu societatea. Avem destule exemple în jurul nostru de oameni puternici, poate chiar intelectuali, dar care n-au această capacitate de a interacționa cu societatea. Ceea ce au bun, talentele lor, rămân pentru ei, pentru că le lipsește capacitatea de a dărui, de a transmite, de a interacționa cu cei din jurul lor. Deci avem prima dimensiune fizic, a doua cea socială, a treia este dimensiunea intelectuală. Este foarte important ca să urmărim dezvoltarea întregului potențial intelectual pe care îl au copiii noștri. Mă descoper adesea vorbind cu băieții mei și spunându-le că nicio meserie care se încadrează în normele morale prezentate de Biblie, nu este înjositoare. În același timp însă îi încurajez pe copiii mei să-și dezvolte întregul potențial pe care îl au de la Dumnezeu. Îi învăț să lucreze fizic, să prețuiască dimensiunea fizică, în același timp însă încerc să-i fac conștienți de faptul că ei sunt datori față de Dumnezeu ca să ducă cât de sus se poate capacitățile lor intelectuale cu care au fost înzestrați de către Dumnezeu. Deci trebuie să urmărim această dimensiune. Și în fine, în al patrulea rând, dar nu în ultimul rând, este dimensiunea spirituală a vieții. Acea dimensiune care are în vedere relația copilului cu Dumnezeu, recunoașterea existenței unui Dumnezeu care se îngrijește de viața lui, care are un plan pentru el, un Dumnezeu care îl cunoaște, care este alături de el, care este preocupat de viitorul lui. Și foarte strâns legat de această dimensiune spirituală este latura slujirii. Copilul trebuie să fie învățat că legătura lui cu Dumnezeu se vede în dispoziția lui de a sluji celor din jur, de a fi folositor celor din familie și societății oriunde este chemat și potrivit cu talentele pe care și le-a dezvoltat, cu profesia pe care o va avea.
Ați vorbit despre aceste patru dimensiuni. Să ne întoarcem la prima dintre ele, dimensiunea fizică. Trăim într-o societate în care se pune foarte mult accentul pe fizic. La lucrul acesta vă referiți?
Nu mă refer la dimensiunea materială a vieții, la a avea bani, la strânge avere în bogăție în lumea aceasta, ci mă refer în primul rând la cea mai mare bogăție fizică materială, care este trupul nostru, despre care Sfânta Scriptură ne spune că este templul Duhului Sfânt. Trupul acesta, potrivit învățăturii biblice, nu trebuie distrus, trebuie îngrijit, trebuie dezvoltat, trebuie acționat după principiile sănătății, pentru că dezvoltarea intelectuală, dezvoltarea spirituală a unui copil, chiar și cea socială, depinde de sănătatea fizică. Mintea sănătoasă, spune proverbul, în corp sănătos. Și relația noastră cu Dumnezeu este viciată atunci când suferi de o boală. Nu te mai poți ruga la fel lui Dumnezeu, nu poți să slujești la fel lui Dumnezeu, nu poți să ai relații cu ceilalți la fel de sănătoase, de puternice, de viguroase, benefice, atunci când suferi de o boală. De aceea face parte din educația elementară, de bază, a unui copil, de a-l învăța să aibă grijă de corpul lui, de trupul lui, de a implementa în mintea lui acele principii care îl vor ajuta să se dezvolte armonios, sănătos și puternic din punct de vedere fizic.
Societatea noastră este obsedată după un corp frumos. Care ar fi motivația pentru un creștin să existe un corp sănătos?
Sigur, este ușor de observat în anumite medii în societatea noastră obsesia aceasta după a arăta bine. Și dați-mi voie să vă spun că uneori, pentru a atinge aceste idealuri, persoanele apelează la căi sănătoase, însă de multe ori se apelează la căi nesănătoase, diete nesănătoase, știu eu, folosirea anumitor substanțe care pe termen lung se văd că distrug sănătatea omului, adică chiar dacă exterior la un moment dat pot arăta bine, pe termen lung sănătatea este afectată. Pentru creștin, sănătatea trupului și a avea un trup sănătos și care să arate și bine, nu este un scop în sine, nu este din dorința înălțării de sine, de a arăta cât de frumos ești, cât de puternic ești, de a atrage atenția, ci de a putea fi mai capabil să slujești celorlalți, de a te putea bucura într-un mod plenar de ceea ce Dumnezeu ți-a dat, și de legătura cu el. De sănătatea nu e un scop în sine, nu divinizăm sănătatea, nu facem din ea obiectivul vieții, ci este mijlocul prin care ne putem bucura de sănătate. Și dacă nu am dispoziția, nu am căutarea de a păstra sănătatea, înseamnă că mă dovedesc nevrednic pentru darul vieții.
Pentru dimensiunea socială, este nevoie să intervină părinții uneori pentru că sunt copiii timizi, alteori nu este deloc nevoie să facă lucrul acesta pentru că au copiii un mod al lor de a relaționa care vine de la sine. Dar dacă ar fi să privim în profunzime, cum ar trebui să fie cultivată această dimensiune socială în așa fel încât cei care sunt alături de copii să fie adevărați prieteni, să fie cei care să îi ajute, nu cei care să îi distrugă?
Dimensiunea socială în experiența unui copil este mai profundă decât pare la prima vedere. Nu înseamnă că un copil este bine dezvoltat social dacă vorbește cu cei din jur, dacă nu este timid. O bună dezvoltare în această direcție se întemeiază pe o imagine de sine sănătoasă a copilului. Un copil are o imagine prea bună despre el. Sigur, va comunica cu exteriorul, va avea relații, dar relațiile nu vor fi de bună calitate. Va tinde să-i trateze într-un anumit fel pe ceilalți copii, se va purta într-un mod nerespectos cu adulții din jurul lui. Apoi, dacă va fi un copil inhibat, care nu are o imagine de sine bună, se vede ca fiind rău, incapabil de a realiza ceva, apoi, sigur că în relațiile cu ceilalți se va plasa pe această poziție de inferioritate care îl va face să fie mai închis, mai puțin comunicativ. Deci părinții trebuie să lucreze în primul rând în această direcție, să-l ajute pe copil să înțeleagă că este o ființă valoroasă. Valoarea lui stă în primul rând în faptul că sunt creați de Dumnezeu, în faptul că Domnul Iisus, Mântuitorul lor, a murit pentru ei. Deci să fie învățați că valoarea aceasta nu-i plasează deasupra celorlalți, că suntem cu toții egali ca valoare, chiar dacă avem daruri diferite, talente deosebite, chiar dacă ne-am născut în familii, știu eu, mai înstărite din punct de vedere material sau cu părinți intelectuali, suntem în circumstanțe diferite, avem talente diferite, dar valoarea noastră în fața lui Dumnezeu este egală datorită acestor două lucruri importante, creațiunea și răscumpărarea. Deci, din această perspectivă, trebuie să începem demersul nostru pentru a dezvolta latura socială a copiilor noștri. Apoi, pe tot parcursul dezvoltării copilului, trebuie să observăm și să modelăm într-un mod înțelept această latură a ființei umane, sociabilitatea, potrivit unor reguli de bună creștere, să spunem așa, sau de politețe pe care copiii trebuie să-și le însușească pe măsură ce înaintează în vârstă.
Îmi dau seama că este nevoie de aceste întrebări pe care ar trebui să și le adreseze părinții, pentru simplul fapt că dacă vrei să îl ajuți pe copil, așa cum spuneați, pentru a-și dezvolta dimensiunea socială, este nevoie să fii un adevărat creștin, ca să poți să-l ajuți ca el să privească lucrurile din perspectivă creștină.
Așa este. Dacă tu nu ai aceste valori în sufletul tău, dacă tu nu ești conștient de valoarea pe care ți-o dă Dumnezeu și dacă această valoare pe care ți-o dă Dumnezeu nu te face umil în relația cu ceilalți, nu îți dă o demnitate care să te facă imun la criticile, la batjocurile, la laudele exagerate ale celorlalți, atunci tu nu poți să transmiți această valoare, la acest nivel de relații cu ceilalți, pentru că nu ai de unde să dai, nu ai o experiență pe care să te bazezi și din care să vorbești copilului tău.
Pentru dimensiunea intelectuală, ce anume trebuie asimilat în așa fel încât copilul să nu fie supra-saturat de informație, dar de fapt să aibă creierul gol?
La capitolul acesta un lucru mi se pare foarte important și anume să urmărim echilibrul. Este foarte important ca să urmărim pe parcursul unei zile ca copilul să poată avea parte într-un mod echilibrat de activități fizice, de relații, interacțiune cu cei din jurul lui și de dezvoltare intelectuală. Este nesănătos ca un copil să stea toată ziua printre cărți. Chiar dacă programa școlară este încărcată, chiar dacă cerințele sunt foarte mari la școală, noi suntem cei care decidem ceea ce se va întâmpla cu copilul nostru și atunci trebuie să îl învățăm în primul rând pe copil cât de prețios este timpul, cât de prețios este programul. Uneori copiii pierd foarte mult timp pentru că nu sunt ordonați, nu știu cum să-și chipzuiască timpul și atunci este datoria noastră ca părinți să învățăm această nevoie de a fi ordonat când e vorba de dezvoltare intelectuală, de teme, de citit, de învățat. Ne concentrăm pe aceasta pentru ca să rămână timp suficient și pentru joacă, da? Și pentru relația cu familia, cu prietenii, cu frații, surorile care sunt. Deci, cred că trebuie să începem într-un mod înțelept, echilibrat, pe măsură ce copilul crește și el va avea capacitatea să-și dozeze și să-și echilibreze în programul lui fiecare dimensiune cât și cum trebuie dezvoltată.
Atâtea daruri bune, o Tată te iubim.
Ultima dimensiune, dar nu cea din urmă, este cea spirituală despre care ați amintit, împreună cu dezvoltarea acestei înțelegeri asupra perspectivei divine, este necesară și dezvoltarea capacității și dispoziției de a sluji celorlalți. Lucrul acesta unde se poate face?
În primul rând, în sânul familiei. Aici este locul cel mai potrivit, unde un copil poate auzi pentru prima dată despre Dumnezeu, unde poate auzi prima rugăciune, unde poate să audă primul imn creștin. Este locul în care el însuși poate înălța prima rugăciune, locul unde poate studia împreună cu părinții din Cuvântul lui Dumnezeu. Aici, pe tărâmul familiei, se pot împărtăși experiențe ale felului în care Dumnezeu a intervenit în viața copilului, în viața familiei noastre. Deci, aici este locul de bază unde copilul trebuie să primească această educație, această perspectivă a vieții, perspectiva spirituală. Apoi, biserica este iarăși un loc foarte important și încurajez pe părinți ca să-și ducă copiii la biserică de la vârstele cele mai fragede, să nu creadă că, datorită faptului că sunt mici și sunt gălăgioși, atunci trebuie să stea mai mult acasă cu ei. Vă încurajez să mergeți la biserică cu copiii dumneavoastră. Este important ca ei să învețe că biserica este un loc special de întâlnire cu Dumnezeu, este un loc unde Dumnezeu îi așteaptă, acolo este locul lor și la capitolul acesta încurajez pe membrii bisericii să fie înțelegători cu părinții care se luptă la o anumită vârstă cu copiii ca să fie liniștiți. Sigur, nu încurajez părinții care sunt neglijenți și lasă copiii să facă tot ce vor în biserică, dar cu părinții care se luptă trebuie să fim înțelegători și să acordăm tot sprijinul nostru pentru a întări, pentru a încuraja, îmbărbăta acești părinți să meargă mai departe. Apoi, cred că în orice loc putem să imprimăm și să folosim ocaziile care ni se oferă de a deschide ochii copiilor noștri să vadă minunile lui Dumnezeu, felul în care El a făcut lucrurile din natură, felul în care El intervine în viața oamenilor și, mod înțelept, să începem să învățăm pe copiii noștri să slujească celor din jur. Începând iarăși cu familia, aici este locul unde copiii sunt, înceapă să-și ajute părinții, să-și ajute frații și surorile mai mici, să ajute pe vecini, să ajute pe colegii de clasă care au probleme cu temele, la biserică să se integreze în diferite proiecte care sunt proiecte în privire la ajutorarea unor bătrâni, a vizitării copiilor la orfelinate, să fie învățați să dăruiască din jucăriile lor, din banii pe care îi primesc să pună ceva pentru un proiect de ajutorare a copiilor fără părinți la orfelinate. Deci iată câteva direcții în care putem să dezvoltăm această dimensiune spirituală a copiilor cu care ei se nasc și pentru care părinții au o responsabilitate deosebită.
Întrebarea atragea atenția asupra unui plan neîntrerupt. Ori lucrul acesta este o curiozitate pentru mulți dintre noi. Da, poți să ai un plan pentru un copil care a împlinit 7 ani până când va împlini 14 ani. Între aceste două vârste, copilul are nevoie de a fi ghidat, de a fi coordonat, dar înainte este mult prea mic, după aceea va fi mult mai mare.
Copilul nu este prea mic înainte de 7 ani. De fapt, aceea este perioada cea mai importantă pentru a imprima în viața copilului un mod de a fi potrivit celor 4 dimensiuni. Nu degeaba proverbul spune despre cei 7 ani de acasă, primii 7 ani din viață. Aici copilul poate învăța principiile sănătății. Aici copilul poate învăța să interacționeze corect în această perioadă a vieții. Se pun bazele. În această perioadă copilul poate primi informații foarte importante despre cine este și cum este Dumnezeu. Aici se pot pune bazele dezvoltării lui intelectuale și noi ca părinți trebuie să fim foarte atenți. Mame și tată, să stăm de vorbă împreună, să chibzuim împreună cu Dumnezeu ce vreau să ajungă copilul meu, care este voia lui Dumnezeu pentru copilul meu, ce trebuie să fac pentru că el se dezvolte foarte bine. Și pe măsură ce copilul începe să înainteze în vârstă, el însuși va prelua planul acesta împătrit de dezvoltare personală și îl va duce mai departe, se va manifesta mai departe în viața lui, în obiceiurile care se vor întări pe măsură ce va înainta în viață. Și apoi, sigur, vine vârsta în care alegerile lui sunt foarte importante și acest plan va fi suplimentat cu propria lui viziune, cu alegerile lui despre ce vrea să facă în viață, cine vrea să fie în viață el.
O întrebare care se adaugă acesteia ar fi dacă în acest plan neîntrerupt pentru educarea copiilor în toate domeniile vieții sunt implicați și alții. De exemplu, cine ar trebui să fie aproape de părinți în educarea copiilor, dacă nu bunicii, membrii bisericii sau ai comunității?
Nu putem să avem un plan sănătos fără ca să implicăm și aceste categorii pe care le-ați enumerat. Ei nu sunt factorii principali, părinții sunt factorii de bază, însă uneori experiența, viața ne învață că aceste categorii pot uneori să dea peste cap planurile bune ale părinților pentru dezvoltarea copiilor sau le pot întări. Imaginați-vă că eu îmi doresc ca copilul meu să fie sănătos, să aibă o dantură sănătoasă și bunicii pe furiș le dau dulciuri care nu distrug doar dantura, îi fac să fie nervoși și știu și alte efecte negative în organismul copilului nostru. Deci este foarte important să conștientizăm și să cooptăm pentru planul nostru pe bunici. Știm că vorba bunicilor are greutate pentru copii, pentru că ei iubesc pe bunici, au o anumită relație cu ei. Bunicii sunt ființele probabil cele mai agreabile pentru copilași, pentru că le permit anumite lucruri. Dar dacă ai de partea ta niște bunici care sunt fermi și cu blândețea lor îți întăresc mâinile și planurile, atunci succesul este garantat. La fel este și în biserică. Dacă biserica nu interacționează corect la planul tău, dacă merg pe aceeași direcție, dacă atunci când copilul este în biserică primește la 20 de bunicuțe de acolo câte o bombonică, imaginați-vă ce luptă trebuie să duci copilul, să-i spui că toți 20 greșesc și numai tu ești corect. Și pot fi și alte exemple. Deci cred că trebuie să devenim responsabili cu toții. De fapt, întrebarea tocmai aceasta vrea să vizeze, că responsabilitatea primordială este a părinților, ei trebuie să aibă un plan, ei trebuie să știe ce vor să fie copiilor, cum vor să se dezvolte, și apoi ceilalți bunici, membri ai bisericii, trebuie să fie persoane responsabile, să gândească cu mintea și nu neapărat cu slăbiciunea, atunci când interacționează cu un copil, să întrebe pe părinte înainte de a face ceva pentru un copil. Sunteți de acord? Se încadrează în planul pe care nu să-l aveți copilul? Să nu încerce să perturbe influența și planul pe care părintele îl are. Părintele este deasupra acestor categorii și autoritatea lui și dreptul lui de la educația copilului trebuie să fie respectat și întărit chiar, nu doar respectat.
O ultimă întrebare în cadrul acestei întâlniri a noastră sub genericul Hani de acasă. Dacă acum părinții au copilași mici și au hotărât să facă un plan neîntrerupt pentru viitorul lor, este un lucru simplu. Dar dacă avem de-a face cu părinți care până acum nu s-au gândit la lucrul acesta, care au deja copii puțin mai mari, iar copiii au fost educați într-un alt spirit până acum, ce ar putea să facă aceștia din urmă?
În primul rând, trebuie să se asigure că au pregătit fundalul pentru a interveni în viața copiilor cu un plan sănătos. Sigur, este mai greu. Și când mă întorc la ceea ce spuneam anterior, să fie sigur că au fundalul pregătit. La ce mă refer? La o relație sănătoasă cu copilul. Noi nu putem să intervenim în viața copilului nostru într-un mod eficient dacă nu dezvoltăm o relație sănătoasă cu el. O relație în care copilul să se încreadă în părinte, în care copilul să fie conștient, chiar dacă anumite cerințe ale părintelui nu-i plac, să fie conștient că părintele are dreptate și nu doar că are dreptate, că nu îl încălzește foarte mult pe copil să știe că părintele are dreptate, ci că îi dorește binele, că este spre binele lui. Ori aceasta nu se întâmplă pocnind din degete. Aceasta presupune să-ți iei timp pentru copilul tău, să intri în viața lui, să stai de vorbă cu el, să te rogi profund pentru el și cu el, să fii înțelegător la nevoile lui, să cunoști psihologia dezvoltării lui, să știi care sunt preocupările lui la o anumită vârstă, să înțelegi limbajul, să înțelegi comportamentul, să fii tu însuți un om de caracter, să nu fii o persoană care să-ți ieși din fire și în felul acesta să-ți pierzi respectul și încrederea în fața copilului tău, să fii un creștin bun, dacă vreți, un creștin bun pe care copilul să-l admire, să fii o persoană agreabilă. Deci dacă ai fundamentul acesta, poți să intri în viața copilului și într-o manieră relațională să-i poți să imprimi aceste principii, pentru că la o anumită vârstă nu mai este ca în copilărie, copilul mănâncă ce-i dai. Nu, deja are capacitatea să aleagă, poate că are banii lui de buzunar și își cumpără ce vrea. Și punând accentul pe dreptul și capacitatea lui de a alege, să-l învățăm să gândească sănătos și să facă alegeri sănătoase. Aceasta este o direcție în care putem să mergem la o anumită vârstă pentru a corecta și pentru a implementa un plan sănătos de dezvoltare a copilului.
Paternel, nu porteron, nu pa.